Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietveru 2017., 2018. un 2019. gadam. Otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns. Divdesmitais priekšlikums.
Jā, kolēģi, 20. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Lai kaut nedaudz taupītu laiku, es jūsu laiku un mūsu laiku, es runāšu uzreiz par četriem priekšlikumiem. Par 20., 21., 22. un 23. Budžeta un finanšu komisijas vadītājs jau tikko nosauca tikai 20. Priekšlikumu, bet tas ir tieši saistīts ar 21., kas ir Nacionālās apvienības priekšlikums un saistās ar 10 000 piešķiršanu Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai. Tiesa gan budžetā tas tiek norādīts, kā programma jaunsardzes centrs. Un arī šis jaunsardzes centrs, šī programma parādās arī tālāk, arī 22. Un nākamajos priekšlikumos. Tāpēc man būtu lūgums, varbūt kāds var sīkāk izskaidrot. Jā, paldies par šo jaunsardzes centra programmu. Vēl gribu pieminēt to, ka šis kolēģi, pirms gada debašu laikā jūs pēc būtības mani izprovocējāt apsolīt, ka nākamreiz tātad šogad balsojumu prasīšu par katru priekšlikumu, kas, manuprāt, identificējams kā deputāta kvota. Solījumi ir jāpilda. Un es tikko mēģināju nosaukt konkrētā priekšlikuma iesniedzēju summu un mērķi, kam tas tiek paredzēts, jo, manuprāt, cilvēkiem, kas seko Saeimas sēdē, sabiedrībai, arī plašsaziņas līdzekļiem, ir tiesības zināt, par ko Saeimas deputāti lemj. Un par 20. Priekšlikumu runājot, man patiešām šķiet, ka atsevišķām partijām nebūtu jāuzņemās šefību jeb aizgādību par kādu no nevalstiskajām organizācijām. Jo mēs gadu no gada redzam, ka Nacionālā apvienība ar valsts budžeta tiešu finansējuma piešķīrumu atbalsta pēc būtības vienas un tās pašas nevalstiskās organizācijas. Manuprāt, tas nav godīgi, kaut vai pret tām nevalstiskajām organizācijām, kas arī labprāt gozētos šādā labvēlības saulītē. Līdz ar to aicinu neatbalstīt ne 21., ne arī 22. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Dienu vēlreiz, kolēģi, labvakar, laikam es paskaidrošu, kāpēc ir radies šis budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Tāpēc, ka Nacionāla apvienība iesniedz priekšlikumu 3 gadu budžetam, lai nevajadzētu, kā arī tas ir bijis iepriekšējos gadus, aicināt kolēģus atbalstīt gan Latviešu virsnieku apvienību, kas ir nākošajā priekšlikumā, gan arī Latvijas Nacionālo partizānu apvienību, kur tiešām katru gadu, nu, kā Viļumkungs izteicās, uzņēmušies aizgādību, tā varētu teikt, jā, mēs rūpējamies par to, lai šīs organizācijas varētu pastāvēt, un Latvijas Nacionālo partizānu apvienība apvieno sevi, nu, ļoti cienīmi vecumu cilvēks, kuri cīnījušies par Latvijas brīvību, viņu vairs nav daudz, bet viņu darbības nodrošināšanai nelielas atbalsts no valsts puses laikam būtu tikai cienīgi, un katru gadu mēs to esam darījuši. darījuši. Jā, mēs gribējām, lai tas tiek iestrādāts jau vidēji termiņu budžetā un mums nevajadzētu katru gadu iesniegt šo priekšlikumu. Nu, līdz šim tas tā nav izdevies, arī šoreiz bija strikts finanšu ministrijas uzstādījums, ka tas var būt tikai 17. Gada budžetā, tāpēc arī tapa priekšlikums, kurš atšķirībā no nākamā priekšlikuma ir tāds, ka viņš tikai attiecās uz 17. Gadu. Arī šī te virsnieka apvienība tieši tāpatās tiek atbalstīta tikai vienu gadu. Nu, aicinu atbalstīt šos priekšlikumus, manuprāt, ļoti cēls mērķis. Es ceru, ka visi tam piekritīs. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs ko piebildīs?
Jā. Komisija 20. Priekšlikumu atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
21. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti. Vārds deputātam Imantam parādniekam.
Es atvainojos, es aizmirsu vienu lietu atbildēt uz Viļuma kunga jautājumu, kāpēc tieši jaunsardzes centrs, tāpēc es atļāvos nākt vēlreiz un teikt, tas ir arī saskaņots ar finanšu ministriju jautājot, kādā veidā būtu, kāda būtu pareizā programma, ar kuru tas būtu jāfinansē. Mums atbildēja, ka tas ir tieši šī programma, tāpēc arī viņa šādā veidā ir noformēta. Ja teikt, ka būtu cita atbilstoša programma, tad, protams, mēs būtu uzrādījuši citu. Tas ir, man pat tikai tehnisks dabas raksturs. Varētu jau teikt, nu, savdabīgi, ka jaunsardzes centrs atbalsta Sirmo kungu brīvības cīnītāju biedrību, bet nu, tas ir tas veids, kāds, kā tas šobrīd ir noteikts. Tā, tieši tāpēc arī norādīts ir saņēmējis šis.
Debates slēdz, vai ziņotājs ko piebildīs? Debates jau bija slēgtas. Debates bija slēgtas, aicinu ziņotāju, ja kas sakāms vēl piebilst.
Tātad 21. Kā 3 gadu pieprasījums netika atbalstīts komisijā, lūdzu atbalstīt komisijas viedokli.
Vai deputāti uztur balsojumu par šo priekšlikumu, kas netika atbalstīts? Deputāti neiebilst.
22. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Nē, 22. Priekšlikums. Mēs esam pie 22. Priekšlikuma. Par 22. Jūs lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
23. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģi, līdzīgi kā iepriekšējos divos gadījumos, kad bija iesniegts partijas priekšlikums, frakcijas priekšlikums, un atbildīgā komisija to neatbalstot izstrādāja savu alternatīvo priekšlikumu. Savulaik arī iepriekšējos gados bieži vien šādā veidā budžeta komisija rīkojās. Iepriekšējos gadījumos tas bija tādā veidā, ka neatbalstīja šo 3 gadu darbību šīm konkrētajām nevalstiskajām organizācijām. Tad citos gadījumos, kā jau teicu, iepriekšējos gados, tas bija vienkārši tas pats priekšlikums, bet tikai nevis iesniedzējis attiecīgā frakcija, bet atbildīgā komisija. Un īstenībā no vienas puses tas it kā slēpa patieso, tā teikt, labumu guvēju, tajā pašā laikā arī šīm nevalstiskajām organizācijām nebija, nu teiksim tā, pienākums vai kāds morālā atbildība pret vienu konkrēto politisko partiju, jeb frakciju. Un manuprāt, tas būtu varbūt nu, godīgāk. Taču, ja skatāmies šo 24. Priekšlikumu, arī 25., 26. un 27. Priekšlikumu, kas visi, nu, 27. nav, bet lielo, arī sakot, visi viņi saistīti ar Nacionālo apvienību. Un gan grāmatu izdošana, gan Latvijas leģionāri, kas viņi ir izstāde. Gan piemiņas zīmes ģenerālim Pēterim Radziņam izgatavošanai un uzstādīšanai 11. novembra Krastmalā. Kā arī 27. priekšlikums, kas ir budžeta komisijas priekšlikums, kā jau teicu, alternatīvas tam, ko sniedza uz 3 gadiem Nacionālā apvienība, kas paredz atbalstu zemesardzē, šeit rakstīts gan biedrībai, labākai ikdienai. Un šajā 27. priekšlikumā šo biedrību minēto labākai ikdienai es pamēģināju atrast internetā, diemžēl man neizdevās to izdarīt. Līdz ar to man šķiet, ka tas vēl jau vairāk parāda to, ka šādi priekšlikumi atsevišķām biedrībām par šajā gadījumā 6000, 4000 vai 1500, nu, īstenībā kārtējo reizi parāda, ka tie nav atbilstoši valsts budžeta līmenim. Aicinu šos priekšlikumus noraidīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, šis jau arī ir valsts budžets. Es par konkrēto priekšlikumu. Tātad Nacionālā karavīru biedrība izdot grāmatas par otro pasaules karu. Šeit ir viens piemērs latviešu karotprasme. Tas nav vienkārši grāmatas kā tādas. Viņiem tiek pievienots, piemēram, šajā grāmatā ir aprakstīts 9 kaujas, ko ir plānojuši latviešu virsnieki, bez, piemēram, vācu virsnieku dalības, un kas visi beigušās ar spiedošām uzvaram. Ja? Šādām grāmatām tiek pieliktas kartes ar kauju izklāstiem. Kāpēc es to visu stāstu? Ja? Tāpēc, ka šīs grāmatas nav domātas vienkārši palasīšanai. Viņas tiek izdalītas pa velti jaunsardzēji. Viņas tiek izmantotas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā kādai apmācībai. Viņam tiek pielikti klāt šie diski, kuros interaktīvi var redzēt, piemēram, ka automāts Kalašnikovs nav Krievijas izgudrojums, bet nospēc no Šmeisera, jo jūs varat interaktīvi salikt abus automātus kopā, izjaukt un salikt, kas jauniešiem ļoti pamācoši, un redzēt, ka tās ir līdzīgas kā divas ūdens pilas. Ja? Un plus vēl viena lieta, pie šādām grāmatām parasti strādā kara muzeja speciālisti, un tur tiek apkopotas visas otrā pasaules kara formas, visi ieroču veidi, viņas ir tā kā enciklopēdijas. Un man ir kauns, ka līdz šim, kamēr Latviešu Nacionālā karavīra biedrība nebija sākusi ar šo lietu nodarboties, Maskavā tika izdotas otrā pasaules kara enciklopēdijas uz ļoti grezna papīra, labās krāsās, kurās bija arī latviešu karavīru vēsture, gan Latviešu leģionu, gan arī strēlnieku korpusu ar visiem ieročiem ar formām, tātad viņiem ir iespēja šādas grāmatas izdot mums nav. Ja līdz ar to mēs turpinam atbalstīt šo Nacionālo karavīru biedrību un aicinu kolēģi viņus atbalstīt, jo ļoti svētīgs darbs.
Debates slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs?
Komisija lūdzu atbalstīt 24. priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
25. Nacionālās apvienības priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 25. Nacionālās apvienības visu Latvijai TBLNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
26. Nacionālās apvienības priekšlikums komisija lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Nacionālās apvienības visu Latvijai TBLNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
27. Budžeta komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
28. Nacionālās apvienības priekšlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
29. Deputāta Mārtiņa Bondera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Godātie kolēģi, Ārlietu ministrija ir iesniegusi priekšlikumu par vairāk kā 900 tūkstošu eiro, lai Latvija finansētu savu pārstāvniecību Dienvidu Korejā. Vēlētos jums atgādināt, ka ir trīs lietas, kāpēc jebkura pārstāvniecība ir nepieciešama. Tātad viens ir saistīts ar nacionālām drošības interesēm, otrs ir saistīts ar ekonomiku un trešais saistīts ar tautiešu politiku. Gribētu teikt, ka Dienvidu Korejā vienīgais, kam tas kvalificējās, ir ekonomiskiem jautājumiem. Un ja mēs paskatāmies, kāda tad ir mūsu šī brīža ekonomiskā bilance un kas notiek šajā te konkrētajā valstī un kādas attiecības Latvija ar šo valsti ir, tad manā izpratnē 905 un vairāk tūkstoši eiro, kas tiek prasīti priekš šīs pārstāvniecības, nav attaisnojami. Nav attaisnojami arī tāpēc, ka Ārlietu ministrs budžeta komisijā nespēja skaidri motivēt, kāpēc Latvijai ir nepieciešama pārstāvniecība Dienvidkorejā. Pēc būtības, kolēģi, mums ir krietni jāpārskata mūsu kopējais pārstāvniecību tīkls visā pasaulē, jo Latvijai nav globāls ārpolitikas. Un ja Latvijai nav globāls ārpolitikas, tad nevajag censties būt pārstāvētam katrā valstī. Mēs to nevaram atļauties. Tāpēc ļoti lūdzu jums atbalstīt priekšlikumu par 905 tūkstošu eiro nepiešķiršanu Ārlietu ministrijai pārstāvniecības Dienvidkorejā nodrošināšanai. Paldies!
Ne, bet es slēdzu, vai ziņotājs ko piebildīs?
Budžeta komisija pievienojās ministra kabineta viedoklim šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. Deputāta Bondara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 54, atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
30. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates svārds deputātam Jurim Viļumam.
Par 32. Priekšlikumā frakcija vienotība prasa 12 tūkstošus Latvijas institūtam Latvijas tautas video sveiciena radīšanai Lietuvas, Igaunijas un Somijas tautām valsts simtgadēs. Un 33. Priekšlikums ir par 55 tūkstošiem arī no frakcijas vienotība Latvijas ārpolitikas institūtam projektiem Latvijas ārlietu simtgade un nākotnes perspektīva un Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmata. Dāmas un kungi, manuprāt, 55 tūkstoši gada grāmatas izdošanai ir par daudz. Un līdzīgi arī 32. Priekšlikumu par šī video sveiciena izveidošanu, man šķiet, arī 12 tūkstoši nav atbilstošs finansējums. Aicinu neatbalstīt.
Ne, bet es slēdzu, vai ziņotājs ko piebildīs?
Komisija lēma šo priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
33. Frakcijas vienotība priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par... Tātad uzsākam debatus. Vārds deputātei Solvitai Aboltiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, vienmēr esmu uzskatījis, ka ļoti svarīgi ir vispirms paskatīties uz sevi. Un patiesībā jau īsti netaisījos nākt un debatēt, jo, manuprāt, visi jau ir pietiekami daudz pateikts un nekādu nepārliecina pasākumu, kas ir stiprināt mūsu valsts patriotismu, vēsturi un tamlīdzīgas lietas varbūt jau arī nemaz nevajag pārliecināt. Bet tad es atradu, ir jau labi sociālajos tīklos atrast arī kaut ko no vēstures. Deputāta Viļuma komentārs par 2013. Gada budžetu, kurā viņš kā smējies lepojies ar sevis izstājām potām Latgalē. Skaitļos daudz pieticīgāk, bet Latgales pašapziņas celšanai nenovērtējams ir reformu partijas ierosinātais un Saeimas vairākuma piešķirtais atbalsts Latgales latviešu Latgales valodas interaktīvās ābeces izveidošanai, kā arī 25 tūkstoši latu, kas tiek piešķirti latgaliska ikmēneša raidījuma izveidēji un pārraidīšanai Latvijas televīzijā. Vai, Viļuma kungs, kā sanāca, arī bija grāmata?
Vārds. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Paldies, Ābultiņas kundze, kā atgādināja. Katrā ziņā es patiešām varu pateikt to, ka no pirmās dienas, kad es tiku ievēlēts Saeimā, toreiz jau 11. Saeimā, es arī toreizēju savai frakcijai aicināju atteikties no šiem ļaujiet man pabeigt, jo šobrīd man neļaujiet, jo gudīgi sakot, es šobrīd pat man grūti sadzirdēt, ko es saku, kur nu vēl jums sadzirdēt, ko es saku. Es turpināšu. Tātad, es patiešām biju pret, un es joprojām esmu pret šādu kārtību. Tas, ja es kādreiz esmu pieļāvis kļūdu, tas nenozīmē, ka tagad man šīs kļūdas ir jāturpina. Ļaujiet man pabeigt. Nākamais ir tas. Šobrīd ir 12. Saima. Un es nezinu, vai es būšu 13. Saimā. Tāpēc es uzskatu par savu pienākumu mēģināt jums izskaidrot un izstāstīt, ka šāda kvotu dalīšana, manuprāt, ir ne tikai kaitnieciska katram no politiskiem spēkiem, bet visam Latvijas parlamentam kopumā. Tas neveicina uzticību ne jūsu partijai individuāli, ne jums kā politiķei, Ābultiņas kundze, ne visam Latvijas parlamentam kopumā. Tieši tāpēc es kāpšu šeit šodien, ja vajadzēs arī rīt, un pie katra priekšlikuma, un arī aizparīt, ja vajadzēs. Un jūs varat smieties, cik jūs gribat, bet tas ir, manuprāt, mans pienākums. Mans, ja gribat tautas priekšstāvja vai to cilvēku priekšā, pienākums pildīt savu pienākumu. Un līdz ar to, ja jau man tika uzdots jautājums par ābeci un par raidījumu, tad šis finansējums netika piešķirts ne kaut kādai nevalstiskai organizācijai, ne kādai konkrētai pašvaldībai, ne arī kā savādāk ar mani saistītām organizācijām. Un toreiz tā nebija nekāda dižošanās, tā bija informēšana. Un arī šodien 112. Ja nemaldos 112. Priešlikums, ko budžeta komisija atbalstīja, ja jūs atbalstīsiet to, tad arī atbilstoši valsts valodas likuma 3. Panta 4. Daļai, kas nosaka, ka valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Nevis nevalstiskās organizācijas, nevis Latvijas institūts, nevis kāda biedrība, bet valsts. Līdz ar to, ja valsts atrod kādus iespējas finansēt šos mērķus, esmu pateicīgs un, protams, arī iesniegšu šādus priekšlikumus uz priekšu. Un līdz ar to es novēlu arī jums, katram, arī jums, Ābultiņas kundze, spēt katru no jūsu priekšlikumiem pamatot ar konkrētiem likuma pantiem, ar konkrētiem likuma punktiem. Veiksmi darbā!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Kamēr jūs ir tās kvotas, dala tikmēr ašarādien savu vasarnīcu SS-ā meklē. Ne, nopietni. Jā, tev ir, tad būs divas acīm redzot. Klau, Salvita, uzkāpt uz tribīnas un pateikt, ka nē, Viļums sliktāks nekā vienotība, un jūs jau neaizstāvējāt savu priekšlikumu. Nodokļu maksātājiem nav jāmaksā par grāmatām, par baznīcas zvaniem un tā tālāk un joprojām. Vakars ir tikai sācies, bet Jūri klausies. No, tas, ka tu saki, ka jā, tā bija kļūda, respekts. Ļoti labi. Salvit, mācaties. Jo var pateikt, jā, es esmu kļūdījusies, bet es tādu neesmu lietu dzirdējis. Savukārt, jo šajā budžetā tev ir piešķirt 30 tūkstoši, es esmu dzirdējis. Jep, ir tāda lieta. Varbūt tas nav, tas varbūt nauda jau tā pati nodokļu maksātāji. Ok, jā, labi. Līdz ar to nevajag atbalstīt ne grāmatas, ne vispārējo, jo tās tiešām ir kvots, un jūs zināt, ka man ir taisnība arī kalnozot to ar visu savu taekwondo. Nē, nebūs. Nu, tas nav godīgi pret nodokļu maksātāju. Līdz ar to lūdzu, Valdi Kalnozu, nevajag. Ejam uz priekšu, ir tikai sākums. Ja? Lūdzu, neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam. Par priekšlikumu. Godātie kolēģi, aicinu runāt par priekšlikumu.
Teik, man to nedrīkst, jā.
Es pa citā rakursā. Brāļu māsas. Budžeta pieņemšana ir svarīgs notikums Latvijas nākotnē un Saeimas darbā. 1914. Gadā izcilais Latvijas valstsvīrs Kārlis Ulmanis sacīs 5 vārdus par labklājības valsts pamats. Paklausieties. Kādi ļaudis ir mums vajadzīgi? Ļaudis nenopērkam un stingri pret bagātības kārdinājumiem godīgi gan mazās, gan lielās lietās. Ļaudis vīrišķīgi darbā nepagruši nesekmēs, kuru centieni sniedz pār pašlabumu meklēšanu robežām. Ļaudis, kur nevada divējāda likumība, viens privātajā, bet cits atklātajā dzīvē, kaimiņkungs. Pilsoņi, kam sabiedriskais labums augstājas par pašlabumu stāvu, īsiem vārdiem sakot, mums vairāk vajadzīgi ļaudis, nevis statūti instrukcijas. Labklājības valsts pamats tiesa mēs, cilvēki, mūsu vērtības, cieņa pret sevi, saviem tautas brāļiem valsti, kā ar nelokām pārliecību un ticību, ka valsts attīstība ir atkarība tikai no mūsu pašu spēkiem un darba. Lielus mērķus un sapņus valsts un tauta var sasniegt tikai izskaužot savstarpējas intrigas un radot kopīgu valsts vīziju. Plecu plecu virzieties kopējo mērķu un tautsaimniecības izaugs un tautas labklājību. Tauta mums ir uzticējusi attīstīt valsti un mums ir jāiztaisno tās cerības uz labāku dzīvi. Taču realitāte.
Kalnozola kungs, aicinu runāt par priekšlikumu numuru 33.
Taču realitāte ir skarba. Valsts parāds 25. Saimniekošanas gados sasniedz 10 miljārdus latu eiro. Uzņēmumu pamet valsti, jo neredz šeit attīstības iespējas. Tauta dzīvo pie nabadzības sliekšņa un 370 tūkstoši aktīvi un darības spējīgi ļauži ir bijuši spiest pamest savu dzimteni. Vai tas ir labākais rādītājs Saeimas līdz šim paveiktam darbam?
Kalnozola kungs, es aicinu debatēt par priekšlikumu numuru 33.
Jā. Mēs zinām, kādas summas uzņēmēji maksā par saņemtiem valsts pasūtījumiem. Laika gaitā, laikā, kad es veicu aktīvu uzņēmēju darbību, uzņēmēji maksāja 5 līdz 10% no pasūtījuma vērtības.
Kalnozola kungs, jums tiks atņemta iespēja debatēt, ja jūs debatēsiet par priekšlikumu numuru 33.
Jā. Es šī brīdī runāju par budžetu, ko mēs apstiprinām.
Par priekšlikumu numuru 33.
Var runāt par budžetu, ko mēs apstiprinām.
Nē, par priekšlikumu numuru 33.
Labi, es runāju tālāk. Sēdzat nostāju. Bankas pelna 100 miljonu eiro gadā, pateicoties Latvijas iedzīvotāju ieguldījumiem, jo ir likvidēts valsts bankas un neliek atbalstīt krājas no sabiedrības. Patstāvīgā situācijā deputātam, kurš atbalsta šīs schēmas, būtu jāsaņem vismaz 500 000 eiro gadā pārkā pateicības nauda. Kolēģi! Nebūsim kalpi, kas savā pārvaldītā valstī uzlasa papiras no uzmanīgi darbojuma galda.
Tā.
Nepārdosim.
Es aicinu izslēgt mikrofonu deputātam Kalnozolam. Esiet tik laipni. Izslēdziet lūdzu mikrofonu. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, es neesmu šeit vissenākais deputāts. Apmēram tikai 10 gadus. Es atceros, kā mēs kādreiz naktī vienu daļu uz krēsliem šeit ap 2-3 naktī dziedājām. Mēs neieguvām no tā cilvēku mūsu vēlētāju cieņu. Kam mēs šobrīd runājam? Kam mēs šobrīd runājam? Es pilnīgi respektēju, Viļuma kungs, jūsu viedokli. Es viņu pilnīgi respektēju. Jūs kādreiz bijāt pozīcijā, es kādreiz biju opozīcijā. Arī jaunais laiks kādreiz bija opozīcijā. Bet mēs tomēr tad kaut kādā veidā mēģinājām saglabāt cieņu viens pret otru. Neriepsim viens otram. Runāsim pa lietu ar mēru un pieņemsim budžetu gala beigās. Nav pēc katra priešlikuma jāatgādina tas savs es. Es respektēju jebkura viedokli, kurš šeit nāk un runā. Un es domāju, ka visi tie deputāti, kas šeit nav pirmo gadu, kas šeit varbūt ir 10., 9. Gadu, zina, ka šeit ir bijuši dažādi laiki, ir dažādi budžeti pieņemti, ļoti smagi budžeti un ļoti viegli budžeti. Un mēs vienmēr zinām to, kad ir jāpauž savus viedokļus, tas jādara zināms vēlētājiem. Bet nevis šādā formā, cienījamie kolēģi, mēs raudam un bēdamies par to, ka mūsu reitings ir kaut kur galīgi nekur.
Līdekas kungs, es aicinu runāt
par priekšlikumu numur 3. Atļausiet 3 sekundes. Es aicinu uz konstruktīvu dialogu un uz savstarpēju cieņu. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram, atgādina, ka dienas kārtībā ir 33. Priekšlikums.
Kolēģis, vēlētos jums norādīt uz to, ka deputāts Viļums runāja par 33. Priekšlikumu. Pilnībā ar cieņu pret jums, cienītā koalīcija. Un ja mēs runājam par cieņu, es ceru, ka pēc 2 gadiem jūs, Līdeks kungs, esat sapratis, ka tai cieņai vajadzētu būt visos līmeņos un starp visām koalīcijas un opozīcijas frakcijām. Ne tikai tad, ka jums ir izdevīgi. Ne tikai tad, ka jums ir izdevīgi.
Debates slēdzu. Aicinu ziņotāju, kas skaidrot komisijas viedokli.
Komisija lūdz atbalstīt 33. Frakcijas vienotību priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Armands Krauze, Edvards Smiltēns, Ainārs Mežulis, Augusts Brigmanis, Gaidis Bērziņš, Kārlis Seržants, Raivis Dzintars, Saija Barča un citi. Lūdzu, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 65. Panta pirmās daļas pirmo punktu saīsināt debašu laiku pirmajā reizē līdz 2 minūtēm un otrajā reizē līdz 1 minūtei. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu, lai tiktu saīsināts debašu laiks pirmajā reizē līdz 2 minūtēm un otrajā reizē līdz 1 minūtei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 33 atturas 1. Tātad lēmums ir pieņemts un debašu laiks ir saīsināts pirmajā reizē līdz 2 minūtēm un otrajā reizē līdz 1 minūtēm.
34. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
35. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
36. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
37. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
38. Deputāts Ingis Bits priekšlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
39. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
40. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
41. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
42. Ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
43. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, Latvijas reģiona apvienības frakcija piedāvā, ņemot vērā to, ka valsts ieņēmuma dienesta reģionālās nodaļas ir nozīmīgas administratīvo pakalpojumu sniegšanas vietas, kā arī nepieciešamību decentralizēt valsts pārvaldes pakalpojumus, ko uzsver arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs nereti. Tad šos pakalpojumus mums ir jādecentralizē un aicinām piešķirt papildus finansējumu tieši valsts ieņēmuma dienestam reģionālo nodaļu darbības nodrošināšanai, jo vidu nodaļu darbības nepārtrauktības nodrošināšana reģionos ir būtiska arī no iedzīvotāju un uzņēmēju nodokļa, jo tas ļauj šiem cilvēkiem, kas strādā vidā, palikt reģionā, strādāt tur, uzturēt savu ģimeni, nebraukt prom no reģiona, nebraukt uz Rīgu un nebraukt prom no valsts.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts Bonders apvieno abas uzstāšanās reizes un tad kopumā runā 3 minūtes? Iebildumu nav.
Kolēģi, ir 3 veidi budžeta pie priekšlikumi. Viena ir klāja nekaunība, viena ir stulbums un viena ir ar kādu racionālo graudu. Šis priekšlikums no valsts prezidenta kancelējas ir klāja nekaunība. Klāja nekaunība, jo valsts prezidenta kancelējas darbinieki saņem lielāku atalgojumu kopumā, nekā saņem citi valsts pārvaldē šobrīd strādājošie. Valsts prezidenta padomnieki šobrīd saņem atalgojumu, kas ir līdzvērtīgs ministra atalgojumam, un viņi vēlās vismaz pa 600 eiro palielināt sev atalgojumu. Valsts prezidenta juridiskās nodaļas jurists saņem gadā, pagājušā gadā atbilstoši deklarācijai 25 870, kas ir vidēji par 508 eiro mēnesī vairāk nekā noteikts atlīdzības likumā un saistošajos ministra kabineta noteikumos. Vai valsts prezidenta kancelējas jurists ir vērtīgāks par juristu valsts kancelējā? Kā piemēra, es gribētu teikt, valsts prezidents Vairs Vīķis Freibergs laikā likumdošanu un juridisko funkciju nodrošināja 3 darbinieki. Viens padomnieks un divi viņa palīgi. Šobrīd valsts prezidenta kancelējā ir 5 darbinieki, 2 padomnieki un 3 darbinieki. Vai kopš 1999. Līdz 2007. Gada ir būtiski mainījušās valsts prezidenta likumdošanas un valsts prezidenta kancelējas juridiskās funkcijas? Valsts prezidenta kancelējas mājaslapā publicētie darbības pārskati par to neliecina. Valsts prezidenta kancelēja vēlās sevi nolikt ārpus jebkādiem rāmiem un izlikt jebkādām algas saņemšanas normām. Kolēģi! Manā vēstulē valsts prezidentam es lūdzu, lai viņš izmanto savus likumdošanas institīvu un atsauc šo priekšlikumu. Viņš, protams, to neizdarīja. Viņš uzskata, ka valsts prezidenta kancelēji ir pāri visam. Un nobeigumā es gribu teikt, ka valsts prezidenta kancelējas darbinieki, kur ļoti cītīgi pēdējās dienās ir strādājuši un mēģinājuši atrakst, kādi ir bijuši mani, un manā laikā vadītās kancelējas darbinieku ienākumi, var jums pateikt, ieiet Google'ā, vid
mājaslapā un tur viss ir atrodams. Tur pilnīgi viss ir atrodams. Tikai, dārgie draugi, nesāciet salīdzināt savu darbību ar mūsējo, vai ar Svīķis Freibergs darbību ar prezidentu Vējoņa darbību. Var sanākt skārba vilšanās. Paldies.
Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Paldies Viļum kungam par priekšlikumu palielināt finansējumu valsts ieņēmumu dienestam, bet tieši reģionālo struktūru uzturēšanai finansējums šobrīd nav nepieciešams. Valsts ieņēmumu dienests vērtē savu reģionālās pārstāvības tīklu, un ir vairāki gadījumi, kad valsts ieņēmumu dienests tiešām atrodas telpās, kuras ir pārāk lielas un pārāk dārgas. Ir gadījumi, kad ir pārāk liels cilvēku skaits, kas sniedz pakalpojumu reģionos, tā kā tas tieši otrādi šobrīd, kas tiek darīts, ir izvērtēts, vai tiešām visur ir nepieciešams tērēt tik daudz, cik tas šobrīd ir darīts. No otras puses, valsts ieņēmumu dienas ļoti labi saprot, ka viņa pakalpojums ir nepieciešams arī reģionos, un tas tiks nodrošināts visur, kur tas ir vajadzīgs, tikai lētāk un efektīvāk. Valsts ieņēmumu dienestam mēs esam lūguši piešķirt finansējumu kapacitātes stiprināšanai, atalgojumu palielināšanai tiem darbiniekiem, kas izdara visvairāk un visprasmīgāk, bet palielināt finansējumu šobrīd tieši reģionālo struktūru uzturēšanai nav liederīgi, to var izdarīt esošā resursu ietvaros. Paldies!
Debates slēdz vai ziņotājs ko piebildīs?
Komisija lēma šo 43. Priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par Latvijas reģionu apvienības frakcijas iesniegto 43. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 54 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
44. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
83. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Rukam.
Sēdētās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Iekšējā drošības biroja darbībai apritējis nedaudz vairāk kā gads. Būtu īstais brīdis novērtēt sasniegto un paraudzīties, vai summa, ko atvēlam no valsts budžeta 2017. Gadam, kas ir pārpa 4 miljonu eiro, ir adekvāta sasniegtajiem rezultātiem. Tas, ko varam lasīt plašsaziņas līdzekļos par labiem darba rezultātiem, neliecina. Piemēram, aizdomās par kukuļņemšanu turētā valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieka Arvila Fejerābenda aizturēšana bija it kā pārliecinoša, bet līdzšinējā procesa gaita mudina domāt, ka augstā ranga policists aizturēts pārsteidzīgi. Kas attiecās uz citiem amatpersonu pārkāpumiem, kā krāpšanām, zādzībām, kukuļošanas gadījumiem, nelikumīgām medībām, pēc paša iekšējā drošības biroja priekšnieka Valtera Burnieka teiktā fakti liecina, ka netukumi nemainās vai mainās lēni. Savukārt, par izmeklēšanas rezultātiem, kur iedzīvotājs sūdzas par to, ka amatpersonas nepamatot pielietojuši fizisku spēku, rezultātu nav. Latvijas reģiona apvienība nav mainījusi savu uzskatu par to, ka 2014. Gada 17. Decembrī balsoja pret iekšējās drošības biroja izveidošanu. Laiks un iekšējās drošības biroja darba rezultāti un to izmaksas valstī mūsu pārliecība vēl vairāk ir nostiprinājusi. Apzinoties, ka dažādas nelikumības skar ne tikai iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās iestādes, bet šīs nelikumības ir bieži sastopamas arī citu ministriju pāraugāmās iestādēs, kā piemēram tiesās vai valsts ieņēmuma dienestā. Ierosinām likvidēt iekšējo drošības dienestu, kas pakļauts vienai ministrijai, un stiprināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kas pakļauts ministru prezidentam. Kapacitāti vienlaicīgi paplašinot biroju funkcijas. Esam pārliecināti, ka tas ļaus sasniegt labākus rezultātus, ceļot valsts struktūrās godprātīgi strādājošo darbinieku prestīžu.
Rūka kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Drīkstot minūti.
Vai deputāti iebilst, ja deputāts apvieno abus debašu laikus un viena minūte?
Paldies. Un dos iespēju ekonomēt administratīvās izmaksas. Lūdzu atbalstīt Latvijas reģiona apvienības iesniegto priešlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs?
Komisija lēma 96. Priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 96. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 47, atturis 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
97. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Deputāti Jura Viļuma un Ingas Bitas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 111. Deputātu Viļuma un Bitas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā. Par turpmākajiem priekšlikumiem komisijas vārdā ziņos komisijas priekšstādātāja Bietras Imants Parādnieks.
Vārds deputātā Imantam Parādniekam.
112.
Karte nestrādēs, atvainojos. Dosim atelpu komisijas priekšsēdētājiem, turpinu ziņošanu. Mēs esam nonākuši pie 112. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu, bet pirms mēs viņu izskatām, es vēlos paskaidrot, ka viņš ir saistīts ar 113. Deputātu Jura Viļuma priekšlikumu, kurš bija iesniedzis priekšlikumu par latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšanai izglītības sistēmā mācību priekšmetu noved mācību īstenošajā Latgales plānošanas reģionu skolās, un tur bija priekšlikums par 3 gadu finansējumu. Mēs budžeta finanšu nodokļu komisijā lēmām šo priekšlikumu atbalstīt, bet lai tas būtu kā pilota projekts vienu gadu, šos 30 tūkstošus, kur tika lūgti 17. Gadā atbalstīt, lai šo programmu varētu uzsākt, tad izvērtējot rezultātus, attiecīgi arī iespējams turpināt šo programmu nākamajos gados. Tā kā varbūt arī Viļuma kungs par šo te priekšlikumu arī nāks un izklāstīs.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Jāatzīst, ka patiešām bija pārsteigts ieraudzīt, ka 113. Mans priekšlikums ir daļēji atbalstīts un attiecīgi 112. Tas ir savādāk noformulēts, bet vismaz vienam gadam šie līdzekļi ir atrasti. Kā jau dzirdējāt, daži deputāti un arī sociālajos tīklos daži nosaukuši to par Viļuma kvotu. Ceru, ka tas nebija budžeta komisijas mērķis, ceru, ka ne tikai tāpēc jūs šo priekšlikumu atbalstījāt, lai tādā veidā kaut kādi, teikt, Viļuma uzvārdu iesaistītu kvotu sadalījumā. Katrā ziņā varu vēlreiz apliecināt, ka sava priekšlikuma, 113. Priekšlikuma būtību varu pamatot ar valsts valodas likuma pantiem konkrētiem un, ja nepieciešams, arī ar citiem likumdošanas pantiem. Varu arī izstāstīt to, ka īstenībā šis jautājums tika apspriests ne tikai man individuāli ar nevalstiskajām organizācijām un skolotājiem, bet īstenībā visu frakciju deputāti bija iesaistīti tikšanās reizē ar nevalstiskajām organizācijām. Līdz ar to man jāpasaka paldies gan Adamoviča kungam, gan Trupalnieku kungam, gan klāt nēsošai Laizānes kundzei, gan īstenībā arī opozīcija esošajiem Šimfas kundzei un Tutina kungam, arī Ribakova kungam, kas šajā neformālajā Latgales deputātu grupā darbojās un kopā mēs katru mēnesi mēģinājām gan tikties ar pašvaldību vadītājiem, gan ar nevalstiskajām organizācijām. Un šis priekšlikums ir tikai viens tāds maziņš, kā jau teica arī parādniekums, tāds pilotprojektiņš, kas cerams varēs vainagoties arī labos rezultātos vēl jau vairāk, ka šis finansējums ir piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijai, un es ceru, ka Izglītības ministrija godprātīgi tik un tā jūs neklausīties. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Tagad es runāšu savā vārdā. Viļuma kungs, noteikti visi jūs var nomierināt, arī es personīgi atbalstot šo priekšlikumu, diskutējot par to, tāpat kā par citiem priekšlikumiem, kurus mēs vērtējām pēc būtības. Šis tiešām bija, manuprāt, vērtīgs priekšlikums, jo mana pārliecība ir tāda, ka latgaliešu valoda kā latviešu valodas būtiska sastāvdaļa, kā kultūra vēsturisks mantojums, viņi būtu jāmāc ne tikai, kā jūs norādat savā priekšlikumā īstenošajā Latgales plānošanas reģionu skolās, bet faktiski kā fakultatīvu priekšmetu vajadzētu būt iespēja izvēlēties arī citā reģiona skolās, tā skaitā Rīgā, es vēlreiz saku, kā fakultatīvu priekšmetu, jo manuprāt būtu tikai labi, ja arī rīdzinieki aizbraucot uz Latgali spētu saprast ar šīm nelielām varbūt atšķirībām šo mūsu vienu valodu, kas ir dažādi nosaukt. Tā kā, tāpēc arī es aicināju šo atbalstīt un šoreiz tiešām distancējoties no jebkādiem epitetiem šai sakarā, es arī kolēģis aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Gan savā, gan komisijas vārdā.
Debates slēdzu. Tad deputāta priekšlikuma atbalsta.
113. Deputāta Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. Latvijas reģionālapvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 114. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 45 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
115. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Deputātu Tupenieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Deputātu Melgaļa priekšlikums atbalsta. Neatbalstīts, es atvainojos.
Deputāti neiebilst.
121. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Deputāta Viļuma un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 123. Deputātu Viļuma un Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 43 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
124. Arī deputāta Viļuma un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 124. Deputātu Viļuma un Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 42 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
125. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 125. Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cieniem deputāti, arī nākamais jautājums ir saistīts ar to, ko es runāšu par šo 125. Es labi atceros, ka divus gadus atpakaļ no šīs tribīnas Straujuma skundzē, kas bija ministru prezidente, es darīju zinām, ka pēc krīzes 40% samazinājuma augstskolām tika samazināti mācību plāni par 40%. Es divus gadus komisijā to nepārtraukt atgādinu un arī par šo noteikti zinu izglītības ministrs. Jūs dalījāt koalīcija 20 miljonus un jūs nevarējāt atrast augstskolai 1,4 miljonu, lai atjaunot mācību plānus. Šos visus gadus no 2009. Gada tiek sagatavoti pedagogi, kuriem pietrūkst normālai sagatavotībai tieši 40% mācību plāna. Un tad man ir jautājums viens, ja jūs arī ministra prezidents savā ziņojumā, ka prioritāte ir veselība, aizsardzība, atminojas, aizsardzība, veselība, izglītība, tad izņemiet lūdzu ministra prezidenta ārā no savu šī ziņojuma, ka izglītība jums nav prioritāte. Es divus gadus ļoti aicinu arī Šadurska kunga ministru būt prātīgam un saprast, ka nevar. Ja mēs būvniecībā izmantojam cementu, noņemsim 40% cementa, es gribu redzēt, kā tā ēka un cik ilgi viņi izturēs. Skolotāji, nu nevajag būt ciniskiem ministra kunga, Rēra kungs, nevajag būt ļoti pašpārliecinātiem. Un nepārtraukt uzskatīt, ka ja to opozīcijas deputāts saka, ka tā ir kaut kāda demagoģija, populisms un absolūti nevajadzīga retorika. Jūs koalīcijas...
Latpera kungs, debatu laiks.
Koalīcijas deputāti, jūs varējāt atrast 1,4 miljonu, lai atjaunot mācību plānu augstskolā. Pa ko jūs runājat vispār? Pa kādu izglītību?
Paldies.
Debates slēdzu.
Vēlreiz atgādinu komisijā, šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 125. Latvijas reģionu apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
126. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 126. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 53 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
127. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 128. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 131. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
132. Deputāta Brigmaņa Upenieka priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 132. Deputātu Brigmaņa un Upenieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
133. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 136. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 45 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
137. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Frakcija no sirds Latvijai iesniedz šo priekšlikumu, lai atgādinātu, ka likumi ir jāpilda. Un viens no tiem likumiem ir zinātniskās darbības likums, kas nosaka, ka zinātnieki katru gadu ir jāpalielina finansējums 0,15% apmērā no iekšzemes koprodukta, līdz tas sasniedz 1% no iekšzemes koprodukta. Un atkal ir stāsts par to, ka ir 20 miljoni, ko dalīt kvotās, bet nav miljonu, lai izpildītu likuma normas. Jūs jau ir iepriekšējo balsojumu parādījāt savu attieksmi pret likumu. Es lūdzu vēl vienreiz iespēju jums padomāt un vēlreiz nospiest. Varbūt, ka tomēr šajā brīdī jūs saņematies un spējat nospiest pogu par, lai izpildītu zinātniskās darbības likumu. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es tikai gribēju atgādināt, ko jūs solījāt saviem vēlētājiem. Kaismīgi, augam gudri. Un tad daram to.
Debates slēdzu. Ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs, 137. priekšlikums.
138. deputāti.
137. priekšlikums. Vai komisijas vārdā ziņotājs, ko piebildīs?
Nē.
Lūdzu zvanu, balsosim par 137. frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 43 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
138. Deputāta Krauzes Upenieka priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, šeit ir pietiekoši liels finansējuma apjoms, 897,561 eiro. Vides izglītības centra izveidē, un manuprāt, ka šeit vai nu Krauzes kungam vai Upenieka kungam tomēr būtu jānāk un nedaudz sīkāk jāizstāsta, jo personīgi es balsošu pret šo priekšlikumu, jo arī līdzīgi pirms tam Es nepaspēju palūgt balsojumu, bet arī 132. Priekšlikums Upinieka un Brigmaņa kunga par trīs gadu finansējumu piešķiršanu Ventspils starptautiskā radio astronomijas centra attīstības projektam. Tur ir tā un tās summas, kas tajā 132. Priekšlikumā ir tādas kā reklāmā. Ziniet, ka parasti ir 49,99 vai 89,99, tad tur ir 17. Gadam paredzēts 980 tūkstoši, 18. Gadam 1,990 tūkstoši un 19. Gadā atkal 990 tūkstoši. Nu, tas vienkārši izskatās, piedodiet pēc tā, ka šie cipari ir paņemti vienkārši no gaisa. Un arī šeit, kā jau teicu, 138. Priekšlikumā šie 897 1561 eiro arī, nu, pagaidām nevieš pārliecību, ka tie tiešām tiks izmantoti liederīgi. Lūdzu, pastāstiet. Paldies, Upiniekam.
Mārķis deputātam Jānim Upiniekam.
Godātie kolēģi, tiešām saprotot, ka tas paskaidrojums ir iekļauts ļoti īsi, vēlos paskaidrot, ka šis finansējums ir paredzēts vides zinātnes centra izveidēji Daibē, vienojoties vidzemes plānošanas reģionā ietvertajām pašvaldībām, kuras ir aicinājuši izveidot līdzīgu centru, kā ir Cēsīs Zinu zinātnes centrs, kā ir Igaunijā Tartu zinātnes centrs, tā arī līdzīgu zinātnes centru par, teiksim tā, egzaktajām dabas zinībām Daibē. Tādēļ aicinu to atbalstīt. Paldies.
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Lūdzu zvanu. Balsosim par 138. Deputātu Krauzes un Upenieki iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 4 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
139. Deputāta parādnieka Krauzes smiltēna priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļamam.
Parādnieka un Krauzes un Smiltēna kunga priekšlikums par Jēkabpils multifunkcionālās sporta hales būvniecību. 17. Gadā 600 tūkstoši, 18. Gadā 500 tūkstoši, 19. Gadā 500 tūkstoši. Arī citviet sporta būves, tad citu arī 141. Līdzīgs priekšlikums, kas būs Liepājai slēgtā tenisa kortu celtniecībai, tur arī ir 3 gadiem kopā ir paredzēti 4,5 miljoni un mirklītī. Jā, ar var sakot šos abus divus priekšlikumus aicinu tomēr neatbalstīt, jo nav skaidri kritēriji, pēc kādiem tieši šīm pašvaldībām ir šīs sporta būves tātiet atbalstītas un jā, Es saprotu, Upiniekums izstāstīs sīkāk.
Vārds deputātam Jānim Upiniekam.
Godātie kolēģi, pastāstīšu nedaudz sīkāk par ļoti daudziem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar sportu un sporta infrastruktūru. Šeit gan jāpiebilst nedaudz sakritis tā, kad neliela pārpratuma dēļ vai kā, bet trīs deputāti, parādnieku kungs, Krauzes kungs un Smiltēna kungs, bija iesnieguši būtībā dublējošus priekšlikumus budžetā, bet tās kājas aug, teiksim tā, ja mēs skatāmies, tad visiem šiem te priekšlikumiem, kas saistīta sportu, ir identiski priekšlikumi, kurus ir iesnieguši sporta apakškomisijas deputāti Upenieks, Rasmanis, Orlovs, Krēsliņš un Rūks. Šie visi priekšlikumi ir izskatīti sporta apakškomisijā, teiksim tā, detalizēti, izvērtējot nepieciešamību ar visu kolēģu atbalstu. Tie ir virzīti tālāk un parakstījuši pa pārstāvi no 5 frakcijām. Un vairāki priekšlikumi, kuri tika skatīti Saeimas sporta apakškomisijā, tika koriģēti un arī neatbalstīti. Tādēļ, kas attiecas par šīm lielajām sporta būvēm, kas ir šis konkrētais priekšlikums par Jēkabpili, vēl priekšlikumi par Ventspili, Liepāju, Valmieru un Madonu, šie būtībā ir saskaņoti Nacionālajā sporta padomē, kur klātesot 8 valdības ministriem, kā arī premjerministram un visiem sporta nozares pārstāvjiem tika izvērtēti vairāki sporta attīstības objekti un šie tika atbalstīti. Tādēļ budžeta izskatīšanas procesā mums, kā Saeimas sporta apakškomisija, lūdza tos vēlreiz pārskatīt un atbalstīt un iesniegt budžetā. Kas attiecas vēl par virkni priekšlikumiem no šiem te deputātiem, tad komisijā izvērtējot atbalstījām Latvijā atzīto sporta federāciju priekšlikumus un tos arī esam iesnieguši izskatīšanai budžetā. Un vēl pavisam īsi piebilda, katrs eiro ieguldīts sportā ir 8 eiro atpakaļ ekonomikā no dažādām nozarēm. Paldies, paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Jēkabpils 600 tūkstoši. Kopējais, faktiski tā tendence, ko es pamanīju budžeta komisijā un ko jūs tagad, kolēģi, varat pamanīt, ir ļoti vienkārši. Ir viena pilsēta, kurā ir projekti miljons plus, un jūs ziniet, kā šo pilsētu sauc. Tad ir pilsētas, kam ir 100 tūkstoši plus, tad ir pilsētas, kam ir 10 tūkstoši plus, un tad ir tāda, kam ir piga. Jūs miniet paši, kā viņas kastās iedalās, kurās un kā valdošā koalīcija valda un kā mēģina uzpirkt vēlētājus šajās konkrētajās vietās. Nav tas labākais stils un veids, un, protams, visā Latvijā cilvēkiem jāsporto, ieskaitot Jēkabpili. Paldies!
Debates slēdz vai ziņotājs par 139. Priekšlikumu, ko piebildīs?
Jā, laikam jau vajadzēja man uzreiz komisijas vārdā pateikt, ka tiešām tā situācija izveidojās visā straujajā budžeta pieņemšanas procesā tāda, kad balstoties tieši uz Latvijas sporta padomes lēmumu un arī izvērtējot ar izglītības ministru koalīcijas pārstāvi nolēma, ka ir projekti, kurus būtu nepieciešams atbalstīt, un tāpēc arī šāds priekšlikums tapa, savukārt Saeimas sporta apakškomisija arī lēma par šiem projektiem, arī par daudz plašāku iespējumu atbalsta apjomu, un tāpēc viņi dublējās. Likuma projektos mēs zinām, ka ir bieži vien tiek norādīts, ja kāds priekšlikums ir atbalstīts pēc būtības vai daļai, tad tā arī raksta daļai atbalstīts, iekļaus priekšlikumā tādā un tādā. Šajā budžeta likumā tas nav iespējams. Vai nu ir atbalstīts, vai nu nav atbalstīts. Tāpēc pat šie dublējošie priekšlikumi, nākošais priekšlikums, kurš ir sporta apakškomisijas deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruku iesniegs priekšlikums, tāpēc tiek rakstīts neatbalstīts. Tā kā arī viņa tabulā bija attiecīgi tādā secībā, nu tad pirmais ir atbalstīts, otrais neatbalstīts, nevis tāpēc, ka tur ir kāds iesniedzis no opozīcijas vai kā citādi. Tā kā komisijas vārdā aicina atbalstīt šo priekšlikumu nākošo identisko, gan, protams, noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 139. Deputātu parādnieka Krauzes Miltāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
140. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
141. Deputāta parādnieka Krauzes Miltēna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 141. Deputātu parādnieka Krauzes Miltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
142. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tapis uz 144. Priekšlikuma pamata, kur bija deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka iesniegtais priekšlikums par 850 tūkstoši. Līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes Olimpiskā centra būvniecības turpināšanai budžeta komisija nolēma atbalstīt 800 tūkstošu eiro apmērā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Svārts deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas kungi, no vienas puses, protams, priecē, ka Rēzeknei jau, ja nemaldos, vismaz trešo gadu pēc kārtas, tiek pietiekoši lielāks finansējums, šajā gadījumā 800 tūkstoši. Tai pašā laikā, ņemot vērā to, ka redzot to, kā Rēzeknē tiek saimniekots, tad manuprāt, šī izskatās arī pēc sava veida kvotas, kas tiek veltīta saskaņas centram. Līdz ar to es arī balsošu pret šo priekšlikumu.
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Lūdzu zvanu, balsosim par 143. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
144. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kresliņa Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
145. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 145. Nacionālās apvienības Vislatvijai TBLNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
146. Deputāta parādnieka Krausa Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 146. Deputātu parādnieka Krausa Smiltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
Analoģisks deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kresliņa Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
148. Deputāta parādnieka Krausa Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 140. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim vai Viļumam.
Pavisam īsā, kolēģi, šis priekšlikums ir Ventspils Olimpiskā centra sporta infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Pa trim gadiem kopā ir 4,55 miljoni. Kā jau iepriekš teicu, tieši tikpat centā un eiro tiek piešķirts arī Liepājai. Toreiz mēs jau piešķīrām, jūs jau piešķīrāt Liepājas slēgtajiem tenisa kortiem, tātad ļoti godīgi gan Liepājai, gan Ventspilī katrai pat 4,55 miljoni. Piedodiet, tas arī izskatās pēc vienkārši līdzekļu dalīšanas pēc deguniem. Balsošu pret.
Vārds deputātam Gundaram Daudzem.
Godātie kolēģi, Olimpiskajam centram Ventspils, kā zināms, ir piešķirts nacionālās sporta bāzes status. Un ir izstrādāta šī te Olimpiskā sporta centra Ventspils infrastruktūras attīstības programma 2017-2019. Gadam, kurā piedalās arī Ventspils pašvaldība, kas investēs 1 miljonu. Un līdz ar to, pa cik tas ir Latvijas nacionālās sporta bāze, tā ir Latvijas nacionālās sporta bāze, protams, valstī tur ir jāpiedalās. Es gribu atgādināt arī to, ka Ventspils pašvaldība katru gadu sporta infrastruktūras uzturēšanā iegulda finansējumu, kas nav nekad mazāks, kā valsts ieguldītais. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo katrā ziņā tā ir viena no Ziemeļkurzemes lielākajām pilsētām un sporta centriem. Paldies.
Pats deputātam Jānim Rukam.
Godātie kolēģi! Skatoties, kā ir sakārtoti pēdējie priekšlikumi, man rodas tādas aizdomas, kad Saimā sporta apakškomisija būtu jālikvidē, jo mums ir trīs kolosāli speciālisti sporta jautājumi mums, kas ir parādnieku kungs, Krauzes kungs un Smiltēna kungs. Tā kā visiem svarīgākiem sporta jautājumiem noteikti vajadzētu griezties pie viņiem. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Es vēlos savā vārdā.
Nē, debates visu laiktas. Jūs varat paust tikai komisijas kopējo viedokli?
Jā, es kā jau pirms tam komisijas vārdā teicu, Rukungs, nevajag uztvert to personīgi un vēl jau vairāk ar greizsirdību. Rukungs, es vēršos tagad tieši pie jums. Rukungs.
Komisijas
vārdā es arī saku, tā kā Rukungs uzskatīja, ka kaut kādu iemeslu dēļ netiek respektēts sporta apakškomisijas viedoklis. Es jau teicu, ka šeit pieņemšanas procesā tāda situācija izveidojās un tikai tāpēc, ka nav iespējams uzrakstīt, ka arī šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā tādā un tādā. Tāpēc bija šāda secība, bet tieši tā iemesla dēļ, ka arī sporta apakškomisija pieņēma šādu lēmumu, arī tāpēc šis lēmums bija pozitīvs. Tā kā es nesaskatu, komisijas vārdā es
apliecina, ka te nav nekāda politiska greizsirdība, vēl jau vairāk par sporta jautājumiem tiešām ir jāvērš sporta apakškomisijā, kā arī visas biedrības to ir darījušas un aizstāvējis savu priekšlikumus.
Lūdzu zvanu, balsosim par 148. deputātu parādnieku Krauzes Miltāni iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
149. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa un Rūka priekšlikums analoģisks nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
150. Deputāta parādnieka Krauzes Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Biļumam.
Kārtējo reizi vienai pašvaldībai paveicis, citai pašvaldībai nepaveicis. Šajā gadījumā Balskas pašvaldībā būs peldbaseins, un tam tiek piešķirti 300 tūkstoši. Tāpat pirms tam manis pieminētā Rēzekne arī būvēja baseinu, taču par saviem līdzekļiem un ņem kredītu. Respektīvi, katra pašvaldība cenšas risināt to situāciju, cik kā nu var. Un tāpēc, kā saka, apsveicu Balsku, jo aiznākamajā priekšlikumā 152. Kur ir diezgan līdzīgs priekšlikums Limbažiem, Olimpiskā centra Limbaži airēšanas bāzes rekonstrukcijai, tur līdzekļi neatradās.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Ar labu nakti cieņiem deputātiem. Protams, kā mēs redzam, kada mums ir sporta speciālisti šeit ir, bet tikai tad, kad vajag iet strādāt uz sporta komisiju, tie trīs cilvēki neviena reize nebija tur pat 10 gadam. Tā kā nestrādāt. Tā kā sporta apakškomisija pieņēma tā lēmu un sadalīt 10 miljonu pa pusstundu, nu tas ir tas radatis, ka mēs visu gadu sežam neko nedaram un pēc tam pa pusgadu atnes uzmeta tā uz galda vai pa pastu projekta, kur mēs pat neredzam nekāda dokumenta, vienkārši uz vienu lapu slabākā gadījumā vēstula no pašvaldībā, un mēs pieņemam lēmumu. Tā es gribu pajautāt, a kur tā rezultāta, ja mēs gribam ieguldīt tā pilsētā naudu un būt kaut ko, tā kur ir rezultāta, kur ir tie speciālisti, kas tur strādā. Un beigas mums sanasa tā, ka mums nekas nav sporta. To, ka mēs 30% no visa sporta biežot katru gadu, ja 50 gada laikam ieguldam Ventspilē, nu tas ir radētais. Tikai tur daudz nav olimpijskais medaļnikas. Viens Dainis Kula bija, kur Veca Štjuņas bija, un Viktors Šerbatek no Dobeļa. Protams, ka tie, kas atbalta šeit apmēram pie 70 projektam vai priekšlikumu par sportu, nevar pateikt, ka nav vajadzīgi, tikai vajag sakara to. Par sportu mums ir atbilga izgatavot ministrijā, kur ar to nenodarbojas, demžēl. Nacionāla sporta pādeme šeit minējāt, bet atvienāt sporta apakškomisija stāv augstāk nekā Nacionāla sporta pādeme. Un Nacionāla sporta pādeme ar mums neko nesaskaņā. Ko vajag un kur vajag. Ja ir, tā izgatavot ministru vajag atnākt vienu reizi uz sporta apakškomisijā, Un 3 stundas laika vismaz pasaka, ko viņi plāno. Mums ir tāds dokuments uz 200 lapusam sporta pamat nostaņam 14-17 gada. Pieš kā viņš ir vajadz, ja jūs vispār nekad netver to dokumentu un nespēdēt to.
Klementjev, kungs, jūs debetis laiks ir beidzies. Debetis slēdzu vai ziņotājs ko piebildīs?
Vēlreiz tikai gribu uzsvērt, ka sporta apakškomisija arī šis jautājums tika skatīts, kā atbildīgā komisija, viņa gan nav likumdevēja komisija. Līdz ar to viņi var tikai rosināt. Arī, kā redzams, priekšlikums ir iesniegts, nevis nākošais priekšlikums ir iesniegts nevis no apakškomisijas, kas nav iespējams pēc saimes kārtības ruļa, bet no atsevišķiem deputātiem. Un tāpēc 150. Priekšlikums, kas ir analoģis sporta apakškomisijas deputāta iesniegumu, iesniegtajiem es aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 150. Deputātu parādnieka Krauzes Smiltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
151. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu, zvanu, balsosim par 152. deputātu Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26 pret 10 atturas 37 priekšlikums nav atbalstīts.
153. deputāta parādnieka Krauzes Smiltēna priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 153. deputātu parādnieku Krauzes Smiltēnu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
154. Analoģisks deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisiņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
155. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisiņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisiņa Ruka priekšlikums atbalstīts komisijā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 156. deputātu Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisiņa Ruka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
157. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
158. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Frakcijas vienotības priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
160. Deputāta Krauzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 160. deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
161. Deputāta Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 161. deputātu Upenieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 38 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
162. Deputāta Rasmaņa Upenieka Mežuļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
163. Deputāta Kalnozola priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Kalnozila kungs, nākat šur. Pastāstiet mums, kāpēc nodokļu maksātājiem ir jāmaksā Taekwondo ITF asociācijai 7000 eiro. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozulam.
Jautājums par šāku, kāpēc nebija... Nē, es tā kā tikko nesen teicu viens, ka kadrs eiro, kas ieguldīts sportā, nes atpakaļ 8 eiro. Man nav cits atbildes.
Debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Nē. Balsojumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 163. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 3 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
174. Deputāta Klaužu priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 164. Deputāta Klaužu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Bite, Ruks, Šits, Bondars, Kleinberga. Lūdzu izsludināt pārtraukumu saimes šā gada 23. novembra sēdē līdz pulksteni 21:00 līdz šā gada 24. novembra pulkstenis 8:00. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums saimes šā gada 23. novembra sēdē no pulksteni 21:00 līdz šā gada 24. novembra pulkstenis 8:00. Lūdzu balsošanas režīmu pret. Lūdzu rezultātu. par 35, pret 57 atturs 1. Lēmums ir pieņemts, pārtraukums netiek izsludināts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kolīdz sagatavot reģistrācijas rezultāti vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim to nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Boris Cilevičs, Andrejs Klementjevs, Ines Laizāne, Romāns Mežeckis, Vitālijas Orlovs ir un Mārtiņš Šits. Paldies!